A 1:20 recibía onte a alta no Hospital da Mariña, onde permanecía baixo custodia policial. Pasou a noite na comisaría de Viveiro. E esta mañá, a primeira hora, estaba previsto que pasase a disposición xudicial. Sin embargo, tivo que voltar ao hospital e está previsto que nas próximas horas a xuíza lle tome declaración. O home de 40 anos que supostamente asasinou a súa parella en Viveiro negouse a prestar declaración ante a policía. Como saben, este caso provocou unha fonda conmoción en Viveiro. A vítima tiña 42 anos. Era de orixe brasileiro, pero levaba 16 vivindo na Mariña. En Viveiro, decenas de persoas se sumaron nas últimas horas ás concentracións de repulsa. A violencia machista é unha lacra que parece non ter fin, ten moitas caras. A Audiencia Provincial de Lugo ven de condenar a 10 anos de cadea a un home que violou a unha nena de 14 anos. Estaba pasando uns días na casa da súa nai, na casa dunha amiga. Pois ben, aproveitou que a muller, a súa amiga, se foi a traballar para entrar na habitación da nena, da súa filla, e violala. Son José Luis Ramudo, boa tarde. En canto a tempo baixan de forma rotunda as temperaturas. Hoxe imos pasar frío. O termómetro baixou ata 1,5 grados en Lugo. Non pasaremos hoxe dos 10. Tamén che contamos que a terra volvía a tremer nas últimas horas na nosa provincia. E este xoves, a iso, da 1 do mediodía, o Instituto Xeográfico Nacional captaba un seísmo de 3 graus na escala de Richter con epicentro en Baleira. O terremoto deixouse sentir noutros concellos da zona como o Corgo, o Caurel ou mesmo a Fonsagrada. E hoxe é o día. Por fin abre as súas portas o novo auditorio de Lugo. Hai máis de 8 anos que rematou a obra civil. Abre as súas portas cun concerto espectacular. No escenario estará a soprano Ainhoa Arteta. Nas butacas, esas 900 persoas que collen a sala principal. Hai outra sala pequena, con capacidade para 300 persoas. Tamén 6 salas de usos múltiples. Nun futuro, o novo auditorio contará con cafetería, terraza, restaurante e salas VIP. A alcaldesa Paula Varellos dixo que o concello pretende facer do novo auditorio un espazo vivo. O novo auditorio de Lugo leva o nome de Fuxan os Ventos. Teresa Novo, forma parte dese mítico grupo. Paso hoxe polos micrófonos de Cope Lugo.
É unha sensación estrana, porque dá a sensación de que estas cousas solo se lle fai a xente desde que morre, e entón digo, moi mal debemos estar, pero non, é un recoñecemento en vida, non solo en vida, sino casi en activo, desde o punto de vista artístico, e, por tanto, podémoslo disfrutar e podemos agradecer, sobre todo, que se pensara en Fuxan os Ventos para este honor.
Xa saben que a opción de Fuxan os Ventos foi a máis votada polos lucenses nesa consulta virtual, nesa votación a través da web do Concello de Lugo, na que había outras 3 opcións. Pois ben, Fuxan os Ventos se conseguía prácticamente 2.000 votos, 3.000 emitidos, un 65%. Xa temos data para unha nova invasión romana. O goberno local confirmou que o Ar de Lucus 2025 terá lugar dos días 12 o 15 de xuño. Fixo este anuncio despois de xuntarse coas 19 asociacións de recreación histórica que participan na organización desa festa de interese turístico nacional. Unha festa que, como saben, evoca o histórico pasado da cidade. A data definitiva foi aprobada por unanimidade. Jorge Bustos é o concelleiro de Xuventude.
Estas datas foron decididas por unanimidade polas 19 asociacións de recreación histórica que fan posible esta festa. Gustaríame destacar o esforzo e o compromiso destes colectivos, así como das compañías de teatro locais, cuxa dedicación nos permite mellorar cada ano a recreación histórica da nosa cidade e seguir divulgando o noso pasado castrexo romano.
Imos agora ata a Terra Chá, todo preparado en Vilalba para a tradicional feira do Capón. Hai censados máis de 1.000 exemplares. Se a cousa vai ben, é seguro que irá, chegan a pagarse ata 200 euros por exemplar. Non lo conta Carmen Armida.
El Capón de Vilalba, el más grande embajador de este municipio chairego, vivirá su gran día este sábado tras un largo y laborioso proceso de ceba artesanal del que se encarga una treintena de productores. De las 1.300 aves censadas, solo unos 300 ejemplares llegarán a la feria, y es que la mayoría se venden o reservan con antelación, muchos de ellos para viajar hasta distintos puntos del país. Laura Cortiñas preside la Asociación de Criadores.
Llega a cada rincón de toda España. Este ano mandamos incluso a Palma de Mallorca. Non é que nos sorprenda, porque non está longe, pero os gastos de envío sí que son elevados. Aí notase que o cliente, pois, quere o capón de Vilalba sí ou sí, e paga o que sexa necesario para poder recibilo.
El secreto para prepararlo: buen producto y mucho mimo, como explica el chef del restaurante Nova Ruta.
O secreto redobre que o produto seña de Vilalba, precedente a que o bicho así como temos, e despois moito mimo, moito fogo lento.
Ya sea guisado a la Ribeira Sacra, en filloas rellenas o acompañado de fabas de Lourenza, el capón de Vilalba es, sin lugar a dudas, un manjar de reyes con más de 2 siglos de historia.
Un manxar de reyes e o rei da mesa no Nadal. Claro que sí. O noso hospital, ULA, participa neste momento en 40 ensaios clínicos. É unha referencia na investigación contra o cancro. O hospital estrea unha nova unidade de investigación, un novo espazo equipado para potenciar aínda máis esa actividade investigadora na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Antonio Gómez Caamaño é o conselleiro de Sanidade.
Aquí se fai xa moi boa investigación, non? Acabades de vendo, non? Eu, como veño de venido da oncoloxía, non? Pois, conhecía de primeira man a actividade investigadora do Servicio de Oncoloxía Médica da PIDE, no ULA, non? Podo decir, sin ninguna dúbida, que era unha actividade investigadora referente a nivel nacional, non? Por lo tanto, non creo que un exemplo, non? De que incluso en hospitales que ten máis dificultades, non? Para reclutar, non? Nos grandes hospitales que hai en outros sitios de España, pois que se pode facer unha boa investigación, unha investigación de calidade, non?
O investimento na nova unidade de investigación achegouse aos 700.000 euros. O conselleiro confía en que sirva para algo fundamental: captar talento. Conseguir que os mozos, os novos médicos, se interesen pola investigación é fundamental o seu concurso para avanzar na cura de enfermidades.
Este novo espacio implica máis alá do que a produción de conhecemento, ¿no? É un sitio de interacción, ¿no? Entre investigadores que tenemos no clínicos, ¿no? Ten un valor añadido de que permite unha interacción, un mellor conocemento, permite atraer e reter talento, ¿no? Que permite tamén solventar un dos maiores problemas que temos al día de hoxe, ¿no? Que é a investigación biomédica, que é a ausencia de interés absoluta, además o dice así, absoluta, dos novos profesionais sanitarios na investigación. Isto é que hai cambiado de alguna maneira.
Na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte, máis de 700 persoas implicadas en actividades de investigación. Está animada a xente ante o inminente inicio das festas de Nadal. Xa contábamos esta semana que hai moitas reservas nos restaurantes da cidade. Tamén está funcionando o comercio. Moi ben. Un pouco mellor, aparentemente, que nos anos previos. Continúan lastrando as vendas factores como a inflación ou a suba das hipotecas. Comezaron a baixar, pero os intereses aínda están altos. José María Seija, sei o presidente da Federación de Comercio de Lugo.
Sí, andamos en esas líneas. Quizá hubo un poquito de incremento, sin números exagerados, pero la gente está comprando. Lo que pasa es que, bueno, dado las épocas en que vivimos, esta inflación, la subida de precios, la subida de los intereses, aunque en este parece ser que últimamente se normalizan un poquito las hipotecas, todo esto hace que el consumidor, pues, seleccione las compras, que tenga que ir a las compras más selectivas porque la pieza no da para el tacón.
¿Saben o que nos pode arreglar un pouco a toda esa economía doméstica? Cobrar algún premio importante da Lotería de Nadal. Para iso, xa saben, hai que xogar e facelo con responsabilidade. Seguro que levan algún décimo para o sorteo do domingo. Como sempre, poden seguilo pola COPE. Parece que este ano se vendeu ben. A xente de Lugo quere probar sorte. Jesús Camuñas é o propietario da administración La Llave, na Rúa Nova.
A verdad que se vendeu ben. Sabes que ocurre ca Lotería de Navidad? É o produto estrella de loterías. Sí. Eso está claro, non? Empeza con moito tempo, ¿no? Porque empezamos a primeiros de julio, promocionan o moito, a verdade que se volca moito loterías en vender este produto. Pero logo ten outra cousa, que é un produto barato,
sí.
Cada vez é máis barato, porque sí. Levamos 20 anos vendendo o mesmo precio. Entonces, ao final, todo sube, pero chega un momento que hai xente que o mellor fai 20 anos, pois compraba 2-3 décimos para repartir, e que lle supuñan algo, pero ese algo xa non lle supón a estas alturas.
Iso, que pro que vende sempre barato, pro que compra a veces non é tanto. Pero bueno, que hai que probar sorte, que o sorteo da Lotería Extraordinario de Nadal é o domingo e que o pode seguir pola COPE. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, en Mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos.